Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi.
Espainiako Estatuko Kongresuan euskaraz mintzatzen ari gara. Postekoa eta nabarmentzekoa da pauso simboliko baina garrantzitsu hau.
Non somos separatistas, porque se separatismo vende separar, separatista será o que non queira que o galego sexa un idioma español.
El castellà, i crec que sóc l'exemple paradigmàtic, ni el castellà està perseguit ni amenaçat a Catalunya, ni el català és patrimoni exclusiu del independentisme.
Espainiako diputatuen kongresuan gazteleraren pare jarri dira gaur euskara, galegoa eta katalana. Kataluniako indar independentistek Sánchezen gobernuari jarritako baldintza izan zen kongresuko maila eratuko bazen. ERC-ek eta Juntsek aurreratu dute ia osorik egingo dutela aurrerantzean katalanez, berdin BNG-ak galegoz. EAJ-ak eta EH Bilduk berriz aurreratu dute komeni bezala erabiliko dutela gaztelera ala euskera. Harrigarria zatekeen egia esan, legebiltzarrean edo Nafarroako parlamentuan talde politikoek euskara erabiltzeko aukera izan eta gaztelera nagusitzen delarik kongresuan besterik egitea. Osoko bilkurak utzi duen irudietako bat, Boxeko diputatuak kongresutik ateratzen, PSOEko diputatu bat galego zizketan hasi denean. Espero bezala doa kongresuko eztabaida, espero etzena Bruselatik etorri den erabakia da. 27 estatukidek atzeratu egin dute hori bai, estatuko hizkuntza koofizialei ofizialtasuna aitortzeko Espainiar gobernuak eramandako proposamenaren inguruko erabakia, ondorio politiko eta praktikoen berri jakin arte. Eta eztabaida hori leundu nahian, hemen etorri da berria Espainiako atzerri ministroak egin duen iragarpena. Hiru hizkuntzei ofizialtasuna aldi berean aitortzea proposatzen du, baina praktikan katalana lehenestea. Brusela, Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Jose Manuel Alvarezek esan du estatukide batzuei zailagoa iruditu zaiela hiru hizkuntzak aldi berean egitea ofizial, eta horregatik eman diola Espainiako gobernuak bide prozesuan katalana lehenesteko aukerari entzun.
Y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia
Kataluniako ordezkariak izan direlako auzi honetan indar gehien egin dutenak eta 10 milioi hiztun dituztelako. Nolanahi ere, zehaztapen gutxi, hemendik aurrera elkarrizketek lantaldeetan eta enbaxadoren bileratan jarraituko dutela esan du Alvarezek, erabat zehaztu gabe ea zerbitzu juridikoen iritzia eskatuko duten eta epe mugarik jarri gabe, lehenbailen esan du, baina besterik ez.
Ba, Alvarezek egindako iragarpen honen arira galdera egintzaio Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaleari, Jaurlaritzaren gobernu bilera amaitu berritan, eta Zupiriak esan du Jaurlaritzarek ere orain baino lehen egin izan duela hizkuntzako ofizialei izaera hori aitortzeko eskaera Bruselan, baina edozein eratara katalanarekin hasita ere urrats bat dela aurrera.
Egin espada ez da izan eskatu bestelako. Edozein kasutan ez gara hizkuntzen arteko lehia batean sartuko, ate bat zabaltzen da, talegin guziak egingo ditugu, ba, ate horretan sartu eta aurrera egiteko.
Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Eskola garraioaren inguruan zer esan du Jokin Bildarratzek?
Ba, ikasturte honen hasieran eskola garraio zerbitzurik gabe geratu diren familientzako 1.000.000 euro bideratuko dituela Eusko Jaurlaritzak.
Agindu honen bidez, gure asmoa ez da familiei ordaina ematea autobusik ez izateak eragin dizkien arazoengatik, baina erakutsi nahi dugu hori bai, lehentasuna semea labei zerbitzu egokia eskaintze izan dela beti, eta zerbitzurik ezean, familiari semea laben joan etorriek dakartzaten kostuak arintzea.
Kaltetutako ekilabeteko epea izango dute diru laguntza ikastetxean bertan edo telematikoki eskatu alizateko.
Eudel adostasuna ere bada, ahots bakarra. Eudel udal autonomiaren eta finantza nahikotasunaren...
Euskal Autonomia Erkidegoko alkateen 1989aren babesarekin izendatu berri dute Donostian, Eudel Euskadiko Udalen Elkarteko presidentea entzundu zuena, Esterra Price, Derioko alkate jeltzalea. Bilboko bat accelerator dorrean bestalde leku gehiago egingo diete datorren urtean startup direlako enpresa teknologiko berriei.
Urtea egin berri du martxan, bat dorreak 73 startup eta 41 korporazioari dira lanean dorreko 4 solairutan eta datorren urteko udazkenetik aurrera beste 5 solairu atonduko dituzte inbertsoreak, unibertsitateak eta zientzia eta teknologia lorretako eragileak eta klusterrak erakartzen jarraitzeko.
Eta urtengoa sagar urtea izango da?
Bai, eta horregatik 6 milioi kilo pasa sagar biltzea aurreikusten dute Euskal Sagardo ekoizle eta eragileek, sagar handia gainera, udan euri dezente egin duela kontuan hartuta, urrenez urren, Maider Lopetegi Fruitel fruta ekoizleen elkarteko presidentea eta Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri izendapenaren koordinatzailea.
Biltzen egin sagarra, sagar kalibre handikoa deu, euri dezente indulako aurtengo udaran, beraz sagar sanua eta handia. Zuku desentekin. Horten sagar urtia izanik eta olako eguraldia izanik, sagar asko aurreikustea biltzen ahi bilduko deula, ja biltzen asko aidia, eta bai, horten sagardo litro asko izango itxeo.
Giota zaila guiten zegula nolako sagardo datorren esatiaz, sagarrotei bakoitza bere sagar mota dauzka, giota berezitasun gehiago bilatzen ditue, orduan sagardo desberdin haitugu. Orokorrian atrebituko geha esatea, lehen urtia baino gradu gutxi xeukiko dula, alkohol gutxi xeukiko dula.
Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan berri digu segurtasun sailak, Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eguraldiari buruz zer esan behar da?
Beno, ba, egia esan, giro eguzkitsuarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu orokorrean, naiz eta une batzuetan hodi gehiago ager daitezken puntualki. Brisa ibiliko da eta temperatura atsegina izango dugu gaur ere. Orokorrean 25 gradura iritsiko gara. Baliteke eguna amaitu baino lehen, ba, Nafarroa hegoaldera hodei trinkoagoak iristea eta bertan zaparrada bakanen bat botatzea, baina tira, hori salbuespena izango da.
Eskerrik asko Naiara.
Zuei, agur.
Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Txapeldunen ligan gaur hasiko da multzoen fasea.
Eta oraingo egiturarekin jokatuko den azkeneko txapeldunen futbol liga izango dugu. Reala tartean dela 32 talde ditugu orain eta bakoitzak 6 partida seguru ditu. Datorren denboralditik aurrera, biztan da, diru irabaziak ere handitu egingo dira, 36 talde hariko dira, 4 gehiago eta bakoitzak ziurtatuta izango ditu 8 partida. Aurtengoari bihar ekingo dio Reala ganuetan, Inter Milangoa egungo txapeldun ordearen aurka. Munduko piraguismo txapelketak jokoan ditugu gaur, SS konderrian, Ingalaterran, Parisko jokoetarako txartelak hortxe banatuko dira, eta saskiboloian demoraldia aztear gaur duzaleen aurrean Baskoniak azkeneko partida Gasteizen jokatuko du 8:00 Italiako Dertona basketen kontra.
Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu biterdietan kulturleioan esango dugu Donostiako zinemaldiaz gain Euskal Herriak duen beste nazioarteko jaialdi bat ere izpide izango duzuela Manu Etxezartu.
Miarritzekoa, larunbaten hasiko da, Miarritzen egiten duten zine jaialdia, Latinamerikako zineari eskainitakoa. Eta urten, bete berria den urte urrenak hartuko du erabateko protagonismoa 50 urte Txilen militarrek estatu kolpe eman zutela eta Salvador Allende presidentea agintetik kendu zutela.
Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos.
Yo.
También hay dinero.
Pablo Larraín, zuzendariak egin berri du maite El Conde izeneko pelikula Salvador Allenderi buruz, Veneziako jaialdian gidoi onenaren sari irabazi du. Larraín eta bere filma Miarritzera etorriko dira. Txilez aparte, zinemaldien emango diren film eta dokumentaletan Argentinako diktadurako torturak, Paraguaiko persondegietako egoera eta Amazonia izango dira. Miarritzeko jaialdia gainera, Gael García Bernal, aktore mexikararen bideari aitortza egingo dio orezko besarkada saria emanez maite.
Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan eta hauxe zuzeneko soinua Espainiako diputatuen kongresutik.
Berak zioen Espainiarra dela Espainiako 4 hizkuntza dakizkiena. Azkenean espainolez garenok elean hitzago gara. Espainol sutsuak baino.
Joseba Agirretxea, Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatua. Euskeraz, Espainiako diputatuen kongresuan aurrez mertxea izpurua EH Bilduko diputatua entzun dugun bezala.
Zein gorrotatua eta jazartua izan den. Eta gero ur oxigenatu pixka bat.
Une historikoa izan ere, aurreneko aldiz katalanak, galegoak eta euskerak gazteleraren pareko tratua jaso dute Espainiako diputatuen kongresuan. Hain zuzen ere, hizkuntza koofizialei ofizialtasuna aitortzeko egin behar den erreformaren inguruko eztabaidan. Ari dira norbera bere hizkuntza erabiltzen, alegia araudia onartu baino lehen. Aldibereko itzulpenak entzuteko aurikularrak, denak prest, pantailak ere bai azpitituluekin, erasarriegi arratsaldeon nola doa.
Arratsaldeon Maite, ba, egun historikoa handia, kaletako errealitatea erakundetara ekartzeko ezinbesteko urratsa hori da behin eta berriz entzuten ari garen mezua, PSOEko eta Sumarreko gobernukidek defendatu dute, beste helbururik ez duela, erreforma honek galizieraz, Jose Manuel Besteiro PSOE, Marta Lois, Sumar.
Señorías, non busquen excusas. É posible e é constitucional.
Por mil primaveras máis para todas as linguas do noso
país. Eta zentzu horretan diote ez dagoela aitzakiarik eskuineko armailara zuzenduta azpimarratu dute estatuaren errealitatea ukatu nahi dutenei, ateak itxiko dizkietela Oholtzan oraintxe Joseba Agirretxea diputatu jeltzalea, bere aurretik entzun dugu Mertxe Aizpuru EH Bilduren bozeramailea.
Gaur hemen diputatu euskaldunok Madrilen euskaraz mintzatzeak ezin du ezaztu ezta ezkutatu ere milaka eta milaka euskal herritar direla garela gure herrian bertan euskaraz bizitzeko eskubidea ukatu badugunok.
Horregatik ezin dut ulertu ikuspegi politiko maltzur eta traketxetik ez bada erreforma honen kontra daudenen jarrera. Galdera bati erantzutea eskatuko nieke kontrako taldei. Zein egiten dio kalte bakoitzak bere hizkuntzan hitz egitea?
Akordio historikoa da gaurkoa, baita Kataluniako alderdi independentistentzat ere lehenengo urratsa besterik ez dela esan du Gabriel Rufián Eskerrako bozeramaileak.
Els drets de tots. Una llengua no només serveix per comunicar-se.
Hizkuntzako ofizialak erabiltzeko aukera emango duen erreforma gaur eztabaidatuko da, eztabaidatzen ari da, baina ostegunean onartuko du Kongresuak Alderdi Popularraren erabateko aurkaritzarekin.
Nerea, eztabaida politikoan bat egin dute Alderdi Popularrak eta Boxek, izatez irudia esan dugu Boxeko diputatuak hemiziklotik ateratzen galegoa entzuten hasi diren orduko, eta Alderdi Popularrak berriz Borja Semper bozeramaleak aurrez esan azuena, txoroarena egitea dela hizkuntzako ofizialak erabiltzea guztiek ulertzeko moduko bat dagoenean. Nola jarraitu du?
Bai, eztabaida hasi aurretik zuti jarri da Kukagamarra Alderdi Popularraren bozeramailea, gaur bai hizkuntzako ofizialen erabilera geldiarazten saiatzeko entzun. Ez daukagu momentu honetan korte hori, bai. Ostegunean erreforma onartu arte eztabaida gaztelania hutsean nahi zuten popularrek, baina Francine Armengol Kongresuko presidenteak atea itxi dio Peperen asmoari. Atetik atera dira segidan Boxeko diputatu guztiak, entzungailuak ba New Yorken den Pedro Sánchez presidentearen eserlekuan banan-banan utzita, bide batez esan duzu Borja Semperrek atzo esandakoei erantzun diote, bai Aitor Estebanek eta baita Gabriel Rufianek ere txoroarena gazteleraz ere egin daitekeela entzun.
Primer que perfer canelo no cal parla català, señor Semper, li puc assegurar.
Eta azpiegiturari dagokionez, arazorik gabe dijoa momentuz aldibereko itzulpena, hemizikloan bi pantaila ezarri dituzte, azpitituluak irakurri alizateko, 650 entzungailu daude martxan, eta bitxikeria lanean diren 6 interpreteak, horietatik 3 euskaraz, senatuko ohiko interpreteak dira, baina ez daude diputatuen kongresuan, euren lantokietatik ari dira lanean, bakoitza, estatuko puntu batetik bilkura jarraitzen.
Eskerrik asko Nerea, ongi etorria eman dio Jaurlaritza kongresuko erabakiari, hala ere, Zupiria bozeramaleak nabarmendu du, 45 urte igaro direla, konstituzioak berak jasotzen duena betearazteko.
Eta erantzi du Euskadin ere badituela Estatu Espainiarrak etxeko lanak egiteko, Gernikako estatutuak eta Euskararen legeak diotena betez, Euskara sustatzeko estatuak erkidegoan dituen zerbitzuetan, gizarte segurantzan edo justizian esaterako Zupiria.
Momentu egoki bat izan leitekela, honako hau, estatuarekin batera lantzeko, estatuak gure erkidegoan eskaintzen dituen zerbitzuetan, euskararen erabilera sustatu dadin, eta herritarrok izan dezagun eskubidea hizkuntza aukeratzeko. Ta honek balio du estatuak dituen zerbitzu guztietarako, hau momentu egokia da hori guztia gogorarazteko.
Kongresuko urratsa honek eta Europar Batasunean hizkuntzako ofizialen inguruan zabaldu den eztabaidak bide batez Euskal Herrian ditugun kontraesanak edota egoera bereziak azalerazi ditu. Legebiltzarrean bezala, Nafarroako parlamentuan ohituta gaude, euskeraz egiten diren hitzarteetan titularrik ez entzutea. Gaur Nafarroako parlamentuko hezkuntza batzordean gertatu dena erakusten du, ez dutela bertan oso maiz erabili behar izan itzulpengintza zerbitzua. Eneka Maiz, EH Bilduko Nafarroako parlamentaria Carlos Jimeno PSN-eko hezkuntza kontseilarenen agerraldian.
Ta adierazi nahiko nuke, eskartuko nukela hezkuntzak.
Señores, un momentito, vamos a ver si somos capaces de instalar el sistema de traducción simultánea y ya puede usted proseguir. Un momentito. poquito.
Bai? Prest? Ederki. Bueno, ba, egunon guztioi eta, bueno, ongi etorria eman nahi diot Jimeno jaunari eta bere ekipo guztiari. Eta, bueno, nire esku hartzea euskaraz izanen da. Eta, aipatu nahiko nuke, eskertuko nukela, Hezkuntza Kontseilariak pinganillorik beharrez izatea nire hitzak ulertzeko. Non? Eta Nafarroan, eta nork, eta Hezkuntza Kontseilariak ez da, baina bueno, moldatuko gara, hala ere.
Ordu bata eta laurden dira, jo dezagun orain Bruselara, espero bezala 27 estatukideek atzeratu egin dute, estatuko hizkuntza koofizialei, katalanari, galegoari eta euskerari ofizialtasuna aitortzeko, Sánchezen gobernuak eramandako proposamenari buruzko erabakia. Ondorio politiko eta praktikoen berri hobeto jakin nahi dute aurretik, txosten juridikoak nahi dituzte aurretik, eta etorkizuneko eztabaida leundu nahian, edo Espainiako atzerri ministroak egin duen urratsa da berria. Hiru hizkuntzei ofizialtasuna aldi berean aitortzea proposatzen du, baina praktikan katalana lehenestea Maia Portugal.
Bai, euskara, katalana eta galiziera, hiruak hizkuntza ofizializatea nahi duela dio Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak, baina estatukide batzuei zailagoa iruditu zaiela hiru hizkuntzak aldi berean egitea ofizial eta horregatik eman diola Espainiako jarduneko gobernuak bide prozesuan katalana lehenesteko aukerari entzun.
Y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia
Kataluniako ordezkariak izan direlako auzi honetan indar gehien egin dutenak eta 10 milioi hiztun dituztelako hori esan du. Nolanahi ere zehaztapen gutxi hemendik aurrera elkarrizketek lan taldeetan eta enbasadoren bileratan jarraituko dutela adierazi du Álvarezek erabat zehaztu gabe ea zerbitzu juridikoen iritzia eskatuko duten eta epemugarik ere jarri gabe lehenbailehen baino ez du esan. Inork ez dio aterik itxi hiru hizkuntzen ofizialtasunari, baina estatukide gehienek adierazi dute goizegi dela. Balizko ondorioak aztertu behar dituztela aurrena. Finlandiako Europar Gaietarako ministroak hori adierazi du katalanez.
Sok un gran amic de la cultura catalana. Junts hem de defensar
Frantziakoak berriz esan du aztertzeko prest daudela auzia.
On n'a jamais peur, on a un cadre constitutionnel, il y a un cadre juridique au Conseil européen, je crois que c'est important que tout le monde se penche.
Eta beldurrik euskara eta katalanari estatus hori emateak Frantziako estatuan izan ditzakeen ondorioi dagokienez. Elkarrizketek jarraituko dute beraz.
Europako Batasuneko araudiak hizkuntzen gaia nola jasotzen duen, adituek Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean utzitako azalpenak berreskuratu nahi ditugu.
Batetik, araudiak hiztun kopuruaren inguruko irizpiderik ez duela zehazten, azaldu digu Intza Palazin, Konstituzio Zuzenbideko eta Europar Batasuneko Zuzenbide Iragasleak formulazio orokor baten bidez jasotzen du hizkuntza anistasuna oinarrizko eskubideen gutunean.
Erreglamenduak edo Europar Batasuneko arautegiak esaten du hizkuntza aniztasuna respetatzen duela, ez? Oinarrizko eskubideen gutunaren 22. artikuluan, baina gero ez du bereizten. Ofizialtasun estatusa, ez ofizialtasun estatusa, hiztun kopura ez du hola bereizten. Normalean hori, bueno, estatua sartzen denan, ba bere hizkuntza ofizial, ez ofiziala sartzen da, ez? Europar Batasuneko hizkuntza ofizial bezala.
Horregatik gerta daiteke Palazinen hitzetan katalana gaur egun ofiziala ez izatea 10 milioi hiztunekin eta aldiz Andorra Europar Batasuneko kide bihurtuko balitz automatikoki izatea katalana hizkuntza ofiziala. Aldi berean Europar Batasuneko tratatua eskutan eragozpen garrantzitsurik ez dago katalana euskara eta galiziera Europako erakundeetan ofizial izendatzeko hori nabarmendu dute Palazinek bezala Jose Ramon Bengoetxea zuzenbide teoriaren katedradun eta Europako gaietan aditu denak.
Ordu bata eta 19 dira gaiez aldatuta, ikasturte hasieran eskola garraiorik gabe izan diren familiek diru laguntzak eskatu ahal izango dituzte. 1.000.000 euroko diru laguntza bideratuko du Jaurlaritzak. Kaltetuek telematikoki edo ikastetxean bertan aurkeztu ahal izango dituzte eskaerak eta horretarako hilabeteko epea dute. Aixunarozen Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, agindua hilaren 26an argitaratu eta hilabeteko epea urriaren 26 arte izango dute kaltetutako familiek eskaerak aurkezteko. Diru laguntzak emateko bizilekutik ikastetxera dagoen distantzia hori hartuko da kontuan eta ikasleak zenbat ibilbide egin dituen zenbat joan etorri. Kilometroko 29 sentimo ordainduko da. Familiekiko keinu bada, hezkuntza sailburuak dioenez, izan dituzten kalteak arintzeko oso erraza izango da eskaerak betetzea. Jokin Bildar Bildarratz hezkuntza sailburua.
Ikasturte hasieran eskola garraiorik gabe egon diren familiek konpentsazio ekonomikoa eskatu ahal izango dute. Dokumentu bat betetzea besterik ez dute egin beharko, inolako dokumentu gehigarririk edo ziurtagiririk aurkeztu berri gabe.
Eta hori telematikoki egin ahalko dute edota paperean nahi bada ikastetxean bertan. Agindu honekin 7.000 talareun familiengana iritsi nahi duen Jaularitzak eta azpimarratuko dugu familiek ikasle bakoitzeko eskaera egin ahalko dutela. Jaularitzaren zerbitzu juridikoek bitartean jarraitzen dute fiskaltzara jotzeko aukera aztertzen, baina lehentasuna zerbitzua ematea izan dela aitortu du sailburuak eta orain garraio enpresekin sortu den giroa konfiantzazkoa dela.
Sektore publikoan deituta dauden bi huelga egunen arira bestalde, Jaurlaritzak ezinezkotzat jo du soldata 110 igotzea.
Espainiako gobernuak mugatzen ditu igoerak, Bingen Zupiria bozeramaileak azpimarratu duenez, eta ezinezkoa da bere esanetan sindikatuen eskaera hori aintzat hartzea. Zupiriak argi utzi duenez, gobernu espainiarrak eragileekin sinatutako akordioak baldintzatuko du hemengo Euskadiko langile publikoen igoera.
Eta hor finkatzen da, estatuko langile publiko guztientzako, soldata igoera gehienezkoa zein izango den. Beraz, alde horretatik, Euskal Erakundeek beste erabaki batzuk hartzeko dauzkagun gaitasunak momentu honetan oso mugatuta daude, eta ezinezkoa zeigu horren moduko eskari bati erantzutea.
Ordu bata eta 21 dira. Euskal Autonomia Erkidegoko alkateen 99%-aren babesarekin izendatu berri dute EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteko presidentea Esterra Price, Derioko alkate jeltzalea. Zinegotzien 47% emakumeak izan da, udalgintza feminista gauzatzea izango du Apraitzek helburu nagusi. Donostiako Tabakaleran amaitu berri da EUDELen batzarra eta bertan da igotzalkorta aurrera.
Esterra Price da, Derioko alkatea bai, EUDELgo buru berria, EAJ-ko kidea zenio moduan, adostasun zabal baten ondorioz iritsi da lehendakaritzara, EAJ, EH Bildu, PSE eta Independienten akordioarekin hain zuzen, ia udal guztia dira, eta hori, EUDEL adostasuna dela eta hots bakarrez udalen defentsa egingo dutela, esan du, sarrera itzaldian Esterra Pricek.
EUDELen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat aipatu dut, hurbiltasuna. Baina EUDEL adostasuna ere bada. Ahots bakarra. EUDEL, udal autonomiaren eta finantza nahikotasunaren bastoia da, eta beraz, erne egon behar dugu beti. EUDEL...
Alboan izango ditu, zuzendaritzan Ester Apraizek, Nagore Alkorta, Azpeitiko alkatea, EH Bildukoa, eta Jose Antonio Santano, Irungo alkate sozialista. Hirurek aginte makila eskuan atera dute argazkia, batzordekide berriak alboan, lau urterako beste hiru helburu ere aipatu ditu Apraizek, udalgintza feminista garatzea, gogoratu zinegotzien ia erdia gaur egun emakumea dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, herritarrekin zubiako betzea ere helburu dute, eta azkenik elkarlana eta lakidetza sakontzea, udalen eta gainuntzeko erakundeen artean. Derioko alkatea da Esterra Price, 6.000 biztanleko herria, horregatik herri handi edo hiriburu ez haratago herri txikiak ere gogoan izan ditu gaurko sarrera itzaldian.
Urrats garrantzitsuak eman dira udal txikien errealitateari modu eraginkorragoan aurre egiteko. Eta nire borondatea eta konpromisoa erakunde elkarteburu gisa hildo horretan urratsak ematen eta zaintzen jarraitzea izango da. Batez ere, udalerri txikienek aurrera egitea eta garatzearen alde.
Adostasunaren gainean hasi da beraz, Euskadiko Udalen Elkartearen legealdi berria.
Urte bete joan da bestalde Bilbon berrikuntza eta ekintzailetza sustatzeko bat Accelerator Tower lanean hasi zela. Urte horrenarekin batera, aste osoko jardunaldiak antolatu dituzte nazioarte mailan izena duten adituekin. Edukiak pentsatuko duzue teknologia, sorkuntza, berrikuntza ingurukoak dira. Hawkers, IKEA, Google edota Microsoft hainbat proiektutan izan dituzten esperientzen berri emango dute. Proiektuaren lehen urtean 100 startup eta enpresa errotu dira bat dorrean eta urtzigartzia lehen urte horreneko ospakizun ekitaldian oso balantze positiboa egin du Bizkaiko Foru Aldundiak.
Bai, duela urte bete ezarritako helburua bete da berrikuntzaren Bizkaiko ekosistema indartzea alegia. 63 startupek eta 41 enpresek osatzen dute gaur egun bat ekintzailetza zentroko komunitatea 650 pertsonatik gora eta lehen urtean nazioarteko 6 ordezkaritza jaso ditu. Balantze oso positiboa egin du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak.
Jarduneko lehen urteko datuek erakusten dute bat proiektu sendoa dela. Bizkaiaren etorkizun ekonomikoaren oinarria izateko bezain proiektu sendoa. Etorkizun horren oinarria pertsona talentudunak hemen atxikitzea eta kanpotik erakartzea da.
Eta horiek erakartzeko tresna bat fiskalitatea dela esan du Etxanobek. Maitane Pastor, automozioan erabiltzen dituzten plastikoen birziklapenari buruzko ikerketan diarduen birziplastik startupeko kideak bat zentroa zertan datzen esan digu.
Beste enpresa batzuekin harremanetan jartzeko modu bat eta baita ere nazioarteko merkatuekin lotura bat eukiteko posibilitate hori, ez?
Urtebeteko atzerapen ez bada ere, 2024ko udazkenean proiektuaren bigarren fasea martxan jarriko dutela iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak, hau da, gaur egungo 4 solairuei beste 5 gehituko zaizkie, 4.000 metro karratu gehiago izango ditu beraz.
Lehen sektorean, sagardoaren ekoizpena egun hauetan ari da ematen bere lehen urratsa, sagar biltzen ari dira Euskal Herri osoko ekoizleak eta bilketa bete-betean uzta berriaren aurkezpena egin dute Bilabonako Otalarrea sagastian. Iragarpen on batekin 6 milioi kilo sagar jasotzea espero dutela, sagar handia, esan dutenez, sanoa eta azukre gutxikoa Asier Odriozola izan da bertan.
Hemen da urtengo sagar berria, ondoko hilabetetan sagardo berriari bide emango dion muztibaren iturri. Eguraldi aldaketak hautan ditugun garai hauetan, bere gora berek ez diote kalte egin sagarrondoei eta oso uzta ona espero da, 6 milioi kilo sagarrekoa. Eta ezaugarriak ere aldekoak ditu, Maider Lopetegi Frutel Fruta Ekoizleen elkarteko presidente.
Ba, bueno, uzta honetan, bitzen aigean sagarra, sagar kalibre handikoa deu, euri desente indulako urtengo udaran, beraz sagar sanua eta handia. Zuku desentekin.
Sagarraren prezioaren duintasunaren alde lan egiten jarraituko dutela azpimarratu du. Eta inbeste sagarrekin zer espero du Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaileak. Sagardotegi bakoitzak bere nabardurak aterako dizkio aurtengo sagarrari, baina oroar iaz baino alkohol gutxiagokoa izango da. Unai Agirre koordinatzaile.
Lehen urte baino gradu gutxi xeukiko dula, alkohol gutxi xeukiko dula eta frutatuak izango dira eta arintxeagoak. Orduan sagardo arintxeagoak eta alkohol gutxi xeagoak izango ditu gorten.
Sagar uzta berriaren aurkezpen ofiziala Bilabonan, baina gero herritarrengana ere iritsiko da uztaren inguruko ospakizuna. Datorren asteburuan Astigarragak ekitaldi sorta zabala antolatu du beste behin ere sagar berriari ongi etorri esateko.
Gertuen geratzen diren albiste hoiekin jarraituta Deustun Agirre lehendakariaren etorbidearen eraberritze lanen baitan aurreikusitako 128 zuhaitzen mozketa salatzeko gaur protesta bilkura egin dute hainbat auzokidek. Udalak mozketa justifikatzen duen txosten teknikorik ez duela salatu dute, Janire Gerenabarrena.
Bai, Stop Tala Deusto plataformak deituta protesta bilkura egin dute zenbait auzokidek urte hasieratik ona Agirre lehendakariaren etorbidean 60 sumar moztu dituztela eta asmoa guztira 180 moztea dela salatzeko. Horien ordez Asiar jatorriko Astigarrak landatuko dituzte. 1976an ere indako zuhaitzek etxe bizitzen energia eraginkortasuna hobetzen dutela diote bizilagunek eta ez dute ulertzen udalak hartutako erabakia Gaizka Suarez plataformako kidean.
Erantzunak nahi ditugu, inork ez dugu inongo azalpenik eman, udaletxak ez du inongo ikerketarik azaldu zein den arrazoia umosteko eta bueno, hemen gaude auzokideok erantzunen zain, eta gure auzoa defendatzen, zainen zuzen ere, zuhaitz hauek gure auzoa hobea egiten dute, bizikalitatea ematen dutelako.
Bilboko udalak bere aldetik dio, segurtasunaren irizpidea lehen etxi duela Asier Abauntza hirigintza zinegotzia.
Zan ere, berton ditugun sumarrak, 2012 urtetik zerrenda gorrian dauzkagu, bereik tokaten arriskua gaitxik, izan ere, urte hauetan 4 jauzi dira, etorbide honetan, zorionez ez dau inor kaltetu, baina ezin gaitezke egon luzaro arrisku horregaz etorbide horretan.
Era berritzelanei esker, bizilagunek etorbide seguruago eta berdeagoa izango dutela dio udalak.
Donostiako autobusetan bestalde bidaia txartelak QR kode bidez digitalki ordaintzeko aukera gaurtik aurrera abian. Debus konpainiak mugikorreko aplikazioan txartel arrunta eta 24 zein 48 orduko bonoak jarri ditu salgai modu honetan ordaindu alizateko Ainara Ortiz.
Bertako eizen kanpotarrei zuzendutako ekimena da, Igor González, Debus konpainiako zuzendariaren esanetan.
Batez ere pensatzen ari gara, hori eskudirua ez daukan erabiltzaile horretan, mugi txartelan momentu horretan saldorei gabe gelditu denean, edo turistentzako. Ikusten dugu gero eta digitalagoak direla gure bizitariak eta QR appa askotan deskargatu egiten dela.
Lau aukera berri ikusitzakegu 30 minutuko QR txartela egunekoa, iraupen berekoa gaugarraiorako eta 24 zein 48 orduko bono bana. Guztiak txartela erosten den ordutik kontatzen hasita. 30 minutuko paseak txartela arrunten prezioa izango du, euro bat eta 85 eguneko ordutegian eta 2 euroto erdi balioko ditu gautxoriak. Egun osoko bonoa 6 eurotan salduko da eta 2 egunekoa erosteko 10 euro ordaindu beharko ditugu. Android zein iOS plataformetan deskargatu liteke debuseko APP-a. Lau garraio tituluak tiketa katalean agertuko zaizkigu jada erabilgarri.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak joberriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Gora berari gabe errepidezaren nagusian guk dakigula eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Datozen orduetan giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu orokorrean, naiz eta une batzuetan hodei gehiago ager daitezkeen. Brisa ibiliko da eta temperatura atsegina izango dugu gaur ere. Orokorrean 25 gradura iritsiko gara. Baliteke egun amaitu baino lehen Nafarroa hegoaldera hodei trinkoagoak iristea eta bertan zaparrada bakanen bat botatzea, baina salbuespena izango da. Beraz, leku gehienetan giro argi eta egonkorrak jarraipena izango du.